fiidiyowcana wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo arbacada taariikhduna ay tahay 30 bisha Oktoobar ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan wajada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shiruac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo sheegay in madaxda puntland iyo jubbaland uu la hadlayo si loo xaliyo khilaafka ka dhexeeya dowladda federaalka.
dadkan reer koonfurta u badan weli waxay ku maahaan camal walaal ammaanka ugalaa carabkaana looga bixiyaa. macnaheedu waxa waaye walaalka hadduu xanaaqo xaguu fadhiisanayaa muxuu ahay waa isbaxaanaa carabkaa looga bixiyaan waxa waaye waa lala hadlaa. walaalaheen waa la hadlaynaa, awalna waa la hadalnay, haddana waa la hadlaynaa, waa daba joogaynaa. hadday naga ogolaadaan inaan u tagno waa u safraynaa, waa u tegaynaa. hadday naga ogolaadaan inay noo yimaadaan waa baryaynaa inay noo yimaadaan. dhib iyo colaad iyo xumaan iyo xaggaan ka soo jirta ay ma jirto.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana barnaamijkii dhallinyarada.
dhallinyaradu wax kastoo horta isbedela hormuud bay dhallinyarada u tahay. waxaa yidhi qoomna dhallinyara fidmayso qoomna dhallinyarada hormuud u ah. dhallinyaradu waxay door muhiima ka leeyihiin dadka waxbartaa waa dad dhallinyaraa, dadka isbedelka keena waa dad dhallinyaraa, dadka shaqeeya ama maxay haytay mar walba ku dowladnimadooda ku dhisan tahay waa dad dhallinyaraa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan shir caalamiya oo lagaga hadlaya xal laba dowladood oo ay yeeshaan israa'iil iyo falastiin oo maanta sacuudiga ka furmay xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale hase yeeshee. marka hore ku soo dhawaada qaar ka mida qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. militariga maraykanka ayaa weeraro ku qaaday xeryo ka tirsan kooxda la baxday dowladda islaamka ku yaala dalka suuriya. militariga maraykanka ayaa toddobaadkan weerar ku qaaday dhowr xeryo oo ka tirsan kooxda IS ee suuriya, iyadoo la xaqiijiyay in ilaa 35 dagaalyahan la dilay, sida uu sheegay taliyaha taliska dhexe maraykanka arbacadan maanta. weerarada hawada ayaa dhacay fiidnimadii isniintii, waxaana lagu bartilmaamaysaday meelo badan iyo weliba hogaamiyeyaal sarsare oo ka tirsan kooxda. weerarada ayaa waxaa lagu tilmaamay kuwa ku xiga howlgallo wada jir ah oo la sameeyey islamarkaana laga fuliyey ama lala sameeyey aan idhaahda ee ciidamada ciraaq, kuwaas oo lagu beegsaday dagaalyahanada IS ee ciraaq. saraakiisha bentagoonka ayaa sheegay in kooxda dowladda islaamku ay weli khatar ku tahay gobolka, laakiin aanay hadda awood badan lahayn sidii ay u lahayd 10 sano ka hor, markaasoo dagaalyahanadu ay si weyn u qabsadeen dalalka suuriya iyo weliba ciraaq. dalka Pakistan ayaa kiraystay 2 shirkadood oo ah kuwa sharciga ah oo fadhigoodu yahay dalka Maraykanka si ay ugu matalaan maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka xilli ay la hirdamayso dalabka Iran ee ay ugu qasbayso dalkan jaarka la ah inay dib uga laabtaan joojinta heshiiskii dhuumaha gaasta amaba ay bixiyaan ganaax culus. tahraan waa Iran iyo weliba Islaamabaad oo Pakistan ayaa kala saxiixday heshiis tilmaamaya iibka iyo weliba iibsiga gaasta dabiiciga aan idhaahda bishii Juun ee sannadkii 2009, iyadoo la adeegsanayo dhuumo xuduudda ka tallaabaya oo dhararan xaddi gaarsiin kara ilaa iyo 1 bilyan cubic mitir ama fiit aan idhaahda oo maalin kasta ku gaarsiinaya tamarta gaasta dalka Pakistan, iyagoo ka keenaya koonfurta dalka Iran. Pakistan ayaana dhulkeeda ka bilaabin dhismahaasi dhuumahaasi lagu dhigayay si ay iskaga dhowraan cunaqabateynta uu Maraykanku saaray amaba uu soo rogay. bishii Oogastna warbaahinta Pakistan ayaa ku warantay in Iran ay Pakistan siisay digniintii ugu dambeysay ka hor inta aanay gaadhin ka garnaqa hay-addan fadhigeedu yahay magaalada Paris. ugu dambeyntiina Maraykanka ayaa xanibay ama arbacadan maanta ku soo ragay xanibaado ku saabsan 100 bartilmaameedyo iyada oo la beegsanayo ku tallaabsiga cunaqabateynta ruushka, taasoo muujinaysa in Mareykanku ay ka go'an tahay ka hortagga xadgudubyada halkaasi ka dhacaya. Tallaabadan ayaa ay qaadeen waxaha maaliyadda iyo arrimaha dibadda ee Mareykanku, waxaana lagu soo rogay cunaqabateyn ku saabsan ku dhowaad 400 oo ururi waliba shaqsiyaad ka soo jeeda in ka badan 10 dal oo kala duwan, sida ay sheegeen waaxdaasi. Tallaabadan ayaa ama noqotay mid ugu xoogan ilaa iyo hadda ee lagu wajahay ku tallaabsiga dalal saddexaad, ayaa uu yidhi sarkaal ka tirsan waaxda arrimaha dibadda, waxaanay ka mid ahayd cunaqabateyno lagu soo rogay in ka badan 10 shirkadood oo Shiinaha, kuwaasoo sidoo kalena ku yaala Hong Kong iyo weliba Hindiya, iyadoo ah tirada ugu badan ee ka timid dalalka kuwaasoo hal mar lagu soo rogay, sida uu sheegay sarkaalkaasi. Sidoo kale bartilmaameedyada ayaa waxaa ka mid a kuwa ku sugan dalalka Ruushka, Imaaraadka Carabta, Turkiga, Thailand, Malaysia, Switzerland iyo weliba meelo kale. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. Waagaaga mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu la hadlo oo uu la fadhiisto madaxda dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland oo ka maqan kulamadii golaha wadatashiga qaran ee Muqdisho ka socday. Madaxweynaha ayaa hadalkan ka sheegay kulan casha oo xalay u sameeyey mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya. Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Qudbada madaxweynaha federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu xalay u jeediyey guddoonka labada aqal iyo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya uu case sharaf u sameeyey ayaa waxay soconaysa ku dhowaad 25 daqiiqo. Qudbada ayaa madaxweynuhu waxa uga hadlay dhinacyo kala duwan oo hadda siyaasad ahaan iyo weliba amni ahaan uu ku sugan yahay dalka, ayaa waxa uu si gaara u soo qaatay khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu tilmaamay in uu diyaar u yahay xilligan in wadahadal uu la galo labadaasi maamul si isfaham siyaasadeed oo ballaaran oo maxalli ah Soomaalidu ay u gaarto. Waxaa dhinaca kale uu si weyn u ammaanay madaxweynayaasha maamul goboleedyada joogay madasha wadatashiga qaranka ee dalka. Waxa uu sheegay Soomaalida xilligan in loo baahan yahay in isfaham ballaaran oo siyaasi ah ay gaaraan, isla markaana dalka uu ka gudbo marxaladaha adag ee siyaasiga ah ee uu wajahayo.
Golaha wadatashiga qaran shirka hadda wuxuu ahaa 10-aad, waa 9 hore iyo 10 shiraad isugu nimiday. 10-kaas shir ma ahayn inaan intaan isjeclaano wax walbaba aan hayaba intaas aan isla qaadanayn, laakiin maxaan isaga ra'yinahay intaan war hebelow intaan adiga waa kaaga ra'yi badanayna raac haye intaasaan kusoo kan maku aad ma ugu kala duwan ahaa dib noogu dhiga kulanka daba noo dhiga aan soo noqon banaanka aan soo qancino sidaasaa lagu soo meel maray. Walaalayaal, waxaan rabnaa mar walba ra'yiga dad ra'yi ka duwan qaba ama diidan ama aanay la qubanayn ha ku saxsanaadaan ama yaanay ku saxsan, waa jira, laakiin inteenna badan inaan hore u soconaa rabnaa, ma joogi karno anigana sidaydaba. Hadda korna waa idin sheegay, haddana weli waa ogola wax kasta oo meeshii aan joogno aan ahayn aniga agteyda, macnay keliya walaxan dhageysan karo, tanasub badan ka samayn karo, muxuu ahay aan ka hari karo. Waay dadkan reer koonfurta u badan weli waxay ku baahan camal walaal amanka ugalaa carabkaana looga bixiyaa. Macnaheedu waxa waay walaalka hadduu xanaaqo xaguu fadhiisanayaa muxuu ahay waa isbaxaynaa carabkaa looga bixiyaan waxa waay waa lala hadlaa. Walaalaheen waa la hadlaynaa, awalna waa la hadalnay, haddana waa la hadlaynaa, waa daba joogaynaa. Hadday naga ogolaadaan inaan u tagno waa u safraynaa, waa u tegaynaa. Hadday naga ogolaadaan inay noo yimaadaan waa baryaynaa inay noo yimaadaan. Dhib iyo colaad iyo xumaan iyo xaggaan ka soo jirta ay ma jirto.
Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu sidoo kale khudbadiisii xalay uu jeediyey waxa uu ku tilmaamay in guddoonka labada aqal ee baarlamaanka uu ka codsan doono kulan wada jir ah uu ku hortagi doono, laakiin waxa uu tilmaamay taasi in uu soo go'aansan doono
marka codsigayga formalka ah floorka baarlamaanka la imaan doona. Annaga dalka difaacna waa loo taagan yahay oo wiilalaha maalin walba u dhintay oo xildhibaanaha u dhintay oo wasiiraha u dhintay oo dad muhiimaha u dhintay waa loo taagan yahay. waana soconayaa ilaa cadowga aan meel saaran dowlad, laakiin dalka dowlad haddaanu yeelan taagan oo sharciyad leh oo sharcigeedu uu xoog badan yahay, ma aha qof xoog badan maaha, sharci xoog badan iyo institutions hay-ado dowladeedoo xoog badan oo la dhowro oo maxaan ku dhahaa la wada leeyaha la ixtiraamo oo laga baqo haddaanu dalku yeelanay, dalkaasi markaa ma jiro.
madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qorsheynaya in dalka uu gaarsiiyo doorashooyin qof iyo cod ah, laakiin waxaas oo dhan waxaa ka horreeya in baarlamaanka labada aqal ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ansixiyaan shuruucda doorashooyinka, sharciyada ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee dalka. guddiga doorashooyinka si waxaas oo dhan ay u hirgalaana waxay u muuqataa inay tahay mid shaqooyin ballaaran ay ka horreyso. cashadii xalay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu xildhibaanada u sameeyana waxaa dadka qaar ay ku tilmaamayaan in arrimahaasi ay geed xaar u ahayd. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris iyo madaxweynihii hore Donald Trump ayaa ku jira dadaalkoogii ugu dambeeyey ay ku xaqiijinayaan hanashada codbixiyaasha Mareykanka oo muddo toddobaadka yarhaatan ay ka harsan tahay doorashadu. hadalladii haddaba ay ka jeediyeen ololayaashii ugu dambeeyey oo uu midba ka kale ku weeraray ayaa waxaa warbixin arrintaasi ku saabsan oo V O A diyaarisay inoo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
ololayaashoodii ugu dambeeyey ee doorashada waxay isku wadaarsadeen hadallo aflagaada ah iyo weeraro ay ku qaadeen siyaasadooda iyo kartida ay ummadku hogaamin karaan. Harris oo ah murashaxa xisbiga Dimuqraadiga ayaa jeedisay hadal loogu yeeray gunaanadka ololaheeda. khudbad ayay fiidnimadii talaadada ka jeedisay meel ku dhow aqalka cad ee magaalada Washington, halka Donald Trump uu olole ku qabtay gobolka Pennsylvania, mid ka mid ah toddobada gobol ee ay labada dhinac sida weyn ugu baratami doonaan, kuwaas oo cidda ku guulaysataa u noqonaya furaha go'aaminta guusha doorashada tartanka aadka laysugu dhow yahay. madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa ka hadlay dhaqaalaha iyo socdaalka isaga oo ka hadlayay beerta Madison Square ee xudunta u ah magaalada New York.
Are you better off now than you were 4 years ago?
Wuxuu yiri hadda miyaad ka fiican tihiin halkii aad joogteen 4 sannadood ka hor.
Kamala Harris has shattered our middle class. After years of building up foreign nations.
Kamala Harris waxa ay burburisay dabeqadii dhexe. Kadib sannado badan oo aan dhisaynay, buu yiri, dalal shisheeye, difaacaynay xuduudaha shisheeye, waan ilaalinaynay dhul shisheeye, waxaan ugu dambayntii u soconnaa inaan dhisno dalkeenna, difaacno xuduudaheenna iyo ilaalinta muwaadiniinteenna.
America first.
America ayaa mudnaanta ugu horreysa noo leh, ayuu yiri Donald Trump. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa iyana ololaheeda ku qabatay magaalada Washington, meel ku dhow aqalka cad oo ah guriga mustaqbalka ee mid ka mid ah tartamayaasha madaxweynaha ee hadda baratamaya. Harris waxay soo bandhigtay aragtideeda gaarka ah ee Mareykanka iyada oo raadinaysa inay ka duwanaato Donald Trump.
It is time for a new generation of leadership in America.
Waxay tiri waxaa la joogaa waqtigii jiilka cusub hogaaminta Mareykanka uu lahaan lahaa.
It is time to turn the page on the drama and the conflict. I will enact.
Waxaa la joogaa bay tiri waqtigii aan xiri lahayn bogga khilaafka iyo mala'awaalka. waxaa la joogaa bay tiri waqtigii aan hoos u dhigi lahayn qiimaha cuntada qutul daruuriga ee aan dukaamada ka iibsano, waqtigii aan jaan goyn lahayn qiimaha insuliinta dadka sokorta qaba ay adeegsadaan, iyo qiimaha ay jeebkooda dadka Mareykanka ka bixiyaan ee dawooyinka, ayay tiri Kamala Harris. Harris waxay ballan qaaday haddii la doorto inay ka shaqayn doonto sidii nolosha dadka Mareykanka ay u horumari lahayd, iyadoo ku eedeysay Donald Trump inuu yahay mid diiradda saaraya naftiisa oo keliya. ray baaris lagu sameeyey dadka Mareykanka ayaa muujinaysa in Harris iyo Trump ay aad isugu dhow yihiin, laakiin guushoodu ay ku xiran tahay qaar ka mid a gobollada muhiimka u ah doorashada ee Mareykanka. ku dhawaad 9.4 milyan oo qof oo Mareykan ayaa hore u sii codeeyey iyagoo tegay goobaha codbixinta ama ku diray codkooda boostaha. kahor maalinta doorashada rasmiga ah ee talaadada soo socota. In ka badan 150 milyan oo qof ayaa codeeyay doorashada 2020. Dhinaca ololaha Harris iyo Trump waxay iswadaarsadeen aflagaado. Trump waxa uu Harris ku tilmaamay qof caqli hooseysa oo la mid ah boombalayaasha ay caruurtu ku cayaaraan. Harris ayaa ku tilmaantay Donald Trump qof ciil qaba, cunsuri ah oo aan dani ugu jirin shicibka Mareykanka inuu mar kale hoggaamiyo.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Colaad Xasan oo inala socotiinayay warbixintaasi iyo arrimaha doorashada Mareykanka ee ka diyaarisay V O A. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhallinyarada oo uu inoo hayo Cabdikariin Olol.
kulanti waan ugu dhaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamij gaara oo aan kaga hadli doono horumarka iyo dhallinyarada doorka ay ka qaataan gaaraan kuwa aqoonyahanada. barnaamijkan ayaa waxaa uu idin ka imanaya magaalada Laascaanood ee xarunta maamulka ee Sii Khaatumo. barnaamijkan ayaanu diiradda ku saari doonaa doorka ay dhallinyaradu ay ka qaataan ilaha horumarka, waxyaaba loo baahan yahay isbeddelka maamul dhiska, sidoo kalena dhallinyaradu ay kaalin wanaagsan ka qaadan lahaayeen guud ahaan dhulka Soomaaliyeed. barnaamijkeena waxaa marti noogu ah Xasan Jaamac Maxamed, Cabdikariin Axmed Cali, Farxiya Maxamed Maxamuud, Sahra Cabdillaahi Axmed. Ugu horeyn barnaamijkeena waxaynu ku furi doonaa Xasan Jaamac Maxamed.
Sidaan ognahay, isbedel iyo dhallinyaro marka lasoo hadal qaado waysla socdaan oo waa laba walaal ah ama saaxiib ah. Waxaynu taaban doonaa dhowr tusaale oo dhallinyaradu sidii adduunka u bedeleen. Hadii aan ku horeyno, waxaa jirta quraankeena iyo qisooyinka uu nooga waramay waxay ka hadlayaan taariikhda dheer iyo dhalinyaradu si wax bedeleen. taariikhda quraanku sheegay, ilaahayna wuxuu leeyahay qisooyinka iyo wararka akhriya oo dhegaysta waxaa ku sugan cibro. marka waa cashar taariikhda quraanku ka sheegay, qisooyinka quraanku ka sheegay waa cashar, qoladaas way ku guuleysatay, taasina way ku tahay. hadii aan ku horeyno, marka aan ugu soo dhawaado asxaabul kahf, koox dhalinyaro ah oo dadkoodii caqiide ka duwan xambaartay oo ummadan isbeddel inay ku sameyso damacday ba Ilaahay ka warramay, wuxuu sheegay inay innahum fitya dhalinyaro. marka caqiidadaas dhan dadka xambaaray ee ummadda dhan caqiidada bidda dhalinyaro ahay. tusaalaha kale, ambiyada dadka raaca iyo nabiyada inta badan dhalinyaro ahay, sababta odayaasha iyo dadka waaweyni waxay ku gaboobaan rotini iyo aabaha iyo awoogii baan ka soo gaarnay, laakiin isbeddelka cidda la timaada iyo in wax la bedelaa waa dhalinyarada. Nabi Maxamed Cali salaatu wasalaam saxaabadiisii diinta mashaariq al-ardi wa maqaaribaha ka tuurtay dhalinyaray ahaay, oo meel kasta diinta geeyay dhalinyaray ahaay. haddii aan ku soo dhawaano Soomaali ahaan, dhalinyaradu say ummadda Soomaaliyeed u bedeshay, waxaan ogsoonahay ummadda Soomaaliyeed ama caalamka Islaamka iyo dhammaan wadamada Afrika, waxaan xusuusanaa ururadii gobonimadoonka ahaa ee Soomaaliyeed, kuwana waxay ahaayeen kuwa qoriga ku dagaalama, kuwana qalinta. haddii aanu nimaado kuwa qalinka iyo siyaasadda ku dagaalamayay leegadii, ururkii SWL baa ugu horeeyey ama number one ka ahaa dhalinyaro ahaa dhammaantood, 13 dhalinyaro bay ahaayeen. isbeddelka halkaas ay ka sameeyeen, oo isbeddel fiican bay sameeyeen. caalamka hadda Rabiic al-Carabi, dagaaladii ka dhacay iyo isbeddeladii ka dhacay ee diktatorada lagula dagaalamayay, inkastoo markii dambe ay majaro xumaysteen, dhammaantood dhalinyaro sameystay. innaga KCC ahaan, halgankii mira dhalay iyo midhihii uu lahaa dhalinyarada sameystay. haddii aan dhalinyaradaas u kicinna, waxa suma midho dhaleen halgankaasi manaba suurtagaleen. marka dhalinyaradu horta waa hormuudka bulshada markasta. xaajada nafqalo ma filayaa inuu ahaa waatu lahaa haddii geedan gego xaabada laga idlaystaaye mid yaroo iniintiisa ah baa soo ah waalbaxay isaga anfaaciga harka iyo ooda kaafiya dadkana odaygu goortu ka baxo iyo islaantiis ubadkay dhaleen baa tabco aayatiin hela. marka waxa gabay ku jirtay ummadan shababkeedu aayatiin male, ummadan shababkeedu hanan aayatiin male. dhalinyaradu marka bulshada isbeddelka bulshada ku dhaca number one bay ka tahay. hadday xumaatona dhalinyaradeedii ba xumaatay, hadday hagaagtona dhalinyaradeedii ba hagaagtay. SSC iyo horumarka iyo dowladiska SSC, dhalinyaradu sidii ay halgankii iyo waxa loo yaqaano ay uga qayb qaateen, waxaa la rabaa inay uga qayb qaataan dowladiska oo ay ka mid tahay inay ka qayb qaataan arrimaha bulshada, inay ka qayb qaataan contributionka, inay ka qayb qaataan wax soo saarka. Dhalinyartu ay marka koowaad wax soo saaraan inay ugu hiiliyaan.
Waa kugu soo noqonaynaa Xasan Jaaba, sidoo kale waxaan ku noqonaynaa Sahre Cabdulaahi Axmed oo ka mid ah qoyaanada deegaanada ee Sii Khatum. Sahre, waxyaabaha isleeday door muhiim ah ayay u tahay dhalinyarada iyo ka qayb qaadashada horumarka bulshada qaybihiisa kala duwan.
Dhalinyaradu wax kasta horta isbedela hormuud bay dhalinyarada u tahay. Waxaa iyo qoomna dhalinyara fatmaysa qoomna dhalinyarada hormuud ah. Dhalinyaradu waxay door muhiim ka leeyihiin dadka waxbartaa wada dhalinyara, dadka isbedelka keena waa dad dhalinyara, dadka shaqeeya ama maxay haytii mar walba ku dowladnimadooda ku dhisan tahay waa dad dhalinyara. Maxay haytii hadda markaan kusoo dhawaada dowladda is Sii Khatum oo kale, heerkaa wixii bilaabay dhalinyaro ahayeen halkaa wixii soo gaarsiiyeena dhalinyaro ahaayeen. Maxay haytii doorka kale ay ku leeyihiin amniga hadday tahay, maxay haytii haddaan dhalinyaradu aysan joogin ama aysan ku tirsanay amni lama heli karo oo ciidanka yagaa la shaqeyn kara, dowladnimada kale yagaa la shaqeyn kara. Dhan kasto maxay haytii iyagaa dhuun daloolo xagga macrifiyada dadka waaweyn oo kale waxaysan fahmin karin ama aysan aqoon u lahayn oo kale baa jira, dhalinyarada aqoon lada dareemi karto waxa kusoo socda iyo waxa ku iman kara mustaqbalka dambe, si ay noqon karaan, si ay isu bedeli karaan. Intaba maxay tahay marka laga yimaado aqoonyahanada waaweyn dhalinyara, maxay tahay jaangoysa ama ka tashata ama isumaatin ku sameysa. Marka dhalinyaradu door aada muhiimsan bay ku leeyihiin maxay tahay dowladnimada iyo isbedelka.
Sidoo kale Cabdikariin Axmed Cali, Cabdikariin Axmed Cali waxa uu ka mid yahay dhalinyarada aqoonyahanada. Cabdikariin, bal ka waran doorka dhalinyaradu ay ka qaadanayaan dibudhiska inay dowladda kusoo biiraan oo kale waxyaabaha sida weyna horumarka uga bedeli karayaan baadsleeda.
Waxaan qabaa horta dhalinyarada in loo dhiso aragti ahaan waxaan inay iyagu leeyihiin la tuso, maadaama 25 sano jirku markuu 5 sano jir ahaa ugu dambeysay wuxuu leeyahay la tuso waxa kan alaaleh la tuso. Sidaas waxaa ka dhalanaysa inuu garto waxaanu leeyahay ilaashigeedii inuu isagu la yimaado, ganacsiga iyo waxyaalaha gobolka ka jira inay gacan ku yeeshaan si ay uga qayb qaataan horumarinta deegaanka oo si kastaba leh. Lahaanshiyo dareen waxaan leeyahay inay dareemaan kacaan dowladdis oo ah inaynu ummadda dowladda inaga u ah, odayaashan inaga waaweyn hadda xilka jooga dadkii dhexilaa waa inaga, golayaasha dowladda ama executive-ka ha ahaato, parliamentary-ga ha ahaato ama judiciary-ga ha ahaato, saddexdii lakab ee dowladdaba inaynu noqono metelayaal jooga oo aan la inaga waayin. Waxaan ugu dambeysiinayaa wax la yidhaahdo dowladdiska muhiim u ah amar qaadasho reer Sii Khatum ahaana aan si weyn ula dardaarmayaa. Waxaanu ka soo baxnay waqti bilo iyo sanado ahaa oo aynu inagu maamulka iska lahayn. Taas maamulka iska lahayn waxaa uga jeeda jamaahiir wax lihada inuu la baxnay, arrinku inagu inaga go'ay. Haddii dowlad baynu dhisanay, maamulkan wax kasta uga dambeyno, amar qaadasho aan sameyno, yaani la inaga waayin golayaashii dowladda iyo si kastay haataba si weyn baan u hadlaynayaa fiibada.
Sidoo kale farxiya Maxamed Maxamuud, bal farxiya ka waran waxyaabaha looga baahan yahay dhalinyaradu inay kaalin wanaagsan ka qaataan horumarka marka laga hadlayo inay bulshada qayb weyn ka noqdaan.
Marka la joogo dhalinyarada, khaasatan dowladeenan SSC Khatumo, dhalinyartu waxay ka sameysay isbedelo badan oo ay ka mid tahay inay dowlad 15 sano dalkooda joogtay la dagaalameen kana saareen. Haddeer waxay muuqataa laba fursadood. Fursad waxay ku bedeli karaan bulshada iyo dowladooda. Fursadna waxay dhex taalaa dowladdii, maadaama ay tahay dowladdeena dowlad aynu inagu leenahay oo aad dhanka dhalinyar ahaan aynu matalaad dhaba ku yeelan karno oo aad maaragtay kursi kasta aad raadsan karto markaad qof dhalinyara tahay. Midna waxa weeyaan inay dhalinyartu bedeli karto bulshadii xag amni, xag dhaqaale, xag wacyigelineed, ka maamulka in la garab istaago, maadaama inagu leenahay maamulkeena oo waxaad adigu leedahay iyo wax kale way kala lex jecla duwan yihiin. Marka dhalinyarta waxaa jirta laba fursadooda hadda taagan, mid ay ku bedeli karaan wadanka. Taas waxa weeyaan inay ka qayb qaataan wax kasta, door kasta oo muhiima oo muuqda. Ta kalena waxa weeyaan inay golayaasha dowladda si buuxa uga muuqdaan oo matalaad dhaba ku yeeshaan.
xasan jaamac maxamed dhalinyaro badan bay jirtaa deegaanada ese khaatumo xilal qabtay siyaasadda ku cusub qaarkood ee dhaqaalaha wax ka bedelay bal taasoo kale ka waran muhiimadda ay u leedahay deegaanada iyo horumarka
dhalinyaro reer ssc khaatumo iyo dhalinyaro ummadda soomaaliyeedna waxaan rabnaa inaan la wadaagno inay tahay ummadda soomaaliyeed ay muddo 40 sannadood ay bay hoofaysay ku dhow oo ay ku dhacday tahantoog iyo dhibaato fara badan xilligii la bedeli lahaa dhalinyaradu ay dalka u kici lahaayeen oo ay heli lahaayeen swl iyo ururadii dalka badbaadiyey baa la rabaa xilligeedii kale la joogaa dhalinyarada marka horta marka koowaad waxaan kula dardaarmayaa inay qaadaan hamiyad iyo waxa loo yaqaano fikir ah inay ummadan iyo qoomiyadan iyo dadkan way baaba'ayaan haddii ay sidan kusii socdaan ay badbaadiyaan marka koowaad dhalinyarada reer ssc gaar ahaan waxaan kula sii dardaarmayaa inay ilaashadaan wixii ay u halgameen u dagaalameen oo majarihii haddii uu ka leexdo ciddii ka leexinaysa iyagoo ixtiraamaya ay yidhaahdaan joog
dhalinyaro badan baa jirta oo iyagu kaalin wanaagsan ka ciyaara horumarka iyo dibudhiska waxyaabaad is leedahay caqabado ay u yihiin inay qeyb bulshada ka noqdaan waxyaaba ka xadidaya miyay jiraan oo aad is leedahay way u baahayeen dhalinyaradu ay ka horumaraan
waxaa ka mid ah caqabadaha dhalinyarada ka hortaagan qabyaalada oo waxaa laga yaabaa in boosaskii lagu qaybsado beelo iyo meelihii ay bulshada ugu adeegi lahaayeen kadibna ay waayaan fursad ay bulshada ugu soo bandhigaan aqoontoodii xirfadoodii iyo kartidoodii iyo lexjecladee dhulka ka lahaayeen taas waa caqabada koowaad ee jirta waxaa kaloo jirta caqabadaha ka mid a waaweyn aan la dhayalsan karin oo bulshadeenna aada ugu badan in badan oo ka midana bulshadeenna aafo ku noqotay oo la rabo in bulshada laga wacyigeliyo in qofkii meel la siiyo ama boos loo dhiibo uu u haysto inuu isagu leeyahay uusan ogolayn in ama isbedel dhaco ama ay waxaa loo yaqaano xilku meerta yahay oo qofku meeshii loo dhibo isagoo iska haysanayo caqabadaha ka hortaagan bay ka mid tahay dhalinyarada
cabdikariin waxaa jira marka dhalinyarada looga baahanya inay door wanaagsan bulshada ka ciyaaraan waxyaaba badan baa jira xagga aqoonta hadday noqoto xirfada ay soo barteen oo kale waxaa looga baahanyahay ninka dhalinyarada ama aqoonyahanka markuu deegaanada soomaaliyeed uu joogo gaar ahaan deegaanada ese khaatumo maxayd
waxaynu ku fiicannahay deegaanka ese khaatumaan fool dirirka markaa fikri dirir inaynu la nimaano oo ah inaynu siyaasadeenna aynu kor u qaadno inaynu higsano meeshii raggii inaga horreeyey daraawisheed ee awoyaasheena ay higsanayeen ummaduna isu keenaan haddii aan waaye canlayna shaytan iyo nairobi miyaan waaye naamuusan iyo daalac iyo naasil ragga inaynu bedelo jiilkii bedeli lahaa aynu noqono baan qabaa bolitikaal ahaan iyo siyaasad ahaanna inu si dhisan wacyi aynu ugu soo biiro bulshada
waxyaabaha laga hadlo waxaa ka mid a dhanka horumarka bulshada iyo xirfadaha iyo dhalinyarada qaarkood ayooda doonayaan inay xafiis fadhiistaan oo kale caqabadahaas oo kale ka waran maadaama dadku ayna fursada wada heli karan
xafiiskan qofkii fadhiisanaya ummadda oo dhan xafiis haday wada fadhiisatuma ma qaadi doono maamul kooban baynu nahay ummaddii jagada way kuu imaan doontaa oo xilku waa maalinle haddaadna rageer tahay wey laakiinse in aan xirfadaha kalena la dayicin bulshadii si kasta loo horumariyo deegaanka bilicdiisa aan maamulka dhexda lagu mashquulin la horumariyo dhaqaale ahaan si kastoo laysu dhisi karo oo dhaqaalihii maadaama uu hoos u dhac yimi dagaalo la galay si kasta oo loo soo kordhin karo in dhalinyaradu u tafaxeeya tan qaba
sahra cabdilaahi axmed sahra waxyaabaa sileed waa ku talin karaysaan oo ugu muhiimsan in dhalinyaradu kaalin weyn ka qaataan horumarinta ammaanka dibudhiska nabadda iyo isdhexgalyaradu
erka dhalinyaradu ay ka leedahay bulshada ama dowladnimada amnigu waa waxa koowaad ee maxay ahaytay marka ugu horeysa noloshu waa amni amni haddii aadan haysan yani dema noolaan kartid meelo yani kuma qabanayso waxa u horeeya waa amniga waxaan kula talinayaa dhalinyarada reer ssc ama maxayta deegaanada ssc oo dhan amniga waa waxaan laga kaftami karin oo kale la ilaaliyo wixii banaanka nooga iman kara oo yani amnigeena khalqalin karaa oo ay noqoto in meel lagu soo wada jeesto tan kale ee ah maxay ahaytay dibudhiska samahayn dibudhiska dowladnimadu dibudhis haddaynan inagu samaysan oo maxay ahaytay dhalinyaro ahaan aynaan la shaqayn dowladdii oo markay xil noqotana aynaan maxaytay xiladeenu weyna aynaan social media dhaliidayn maxaytay kii hela inaynu hambadeyno inaynu aanu la shaqeeyo aynu la shaqeyno meel ka soo saarno madaxweynaha la shaqeyno wasiirka la shaqeyno agaasimaha la shaqeyno agaasimaha waxa xeedka la shaqeyno marka wixii way badan yihiin howluhu intaa marka la shaqeeyo bulshadii kaloo dhan baa bannaan howlihii kaloo dhan baa bannaan maaha yacni inaynu xafiis un raadino maxayaytay waxaa fiican inaad wax kale markaasi qabatid xafiistan waa wax meerta oo kugu soo noqonaya waxaa kaloo jirta iyaduna in hadeer la dhaho jagada ma qofku markuu soo doonto marti booska kale la dhaho reer hebel qofkaasi ha ka jooga ama jilibkaasi qofkaasi halkaa kaga jira laba walaalaay hadday soo baxda inaan jilib loo eegino qof walba aqoontiisa loo eego aqoontiisa ku meel maro oo yacni waxaan kula talin lahaa qolada dowladda sida madaxweynaha golaha baarlamaanka oo kale inay yacni cadaadi saaraan in reeruhu ay dhahaan reer hebel qofkaasi ha ka jooga imtixaan lagalo tartan lagalo tartanka qofkii kusoo baxa shan walaala hadday kusoo baxdo ama shan isku reer ah maxay tihi shaqadooda hore looga diro oo yacni laga daayo qabyaaladii iyo waxaa dhalinyaro badanoo waxbarata baa joogta dhalinyaro badan oo maxay tihi dowladnimada rabto oo yacni rabto inay dadka u shaqeyso baa jirta
sahray dhalinyarada laftigooda waxyaabaha laga hadlo waxaa ka mid a inaysan u diyaarsaneyn heerkii waxqabashada oo xilli hore aysan u diyaargaroobeyn oo mas-uuliyadii weli dee odayaashu xafiisyada ay joogaan oo kale bal ka waran caqabadahaas oo kale
dhalinyaradu horta qofka dhalinyarada marka u horeysa uu xafiis tegayo waa inuu dee yacni wuxuu xafiiska ku tegi lahaa u haystaa waa inuu shahaado haystaa maxay haytay leeyahay aqoontii xafiiska kan odaygii weynaa waxaa bedeli karaa dhalinyaro dhalinyaradii haddayaan aqoon lahayn ma bedeli karaan marka kii aqoonta lah hadduu maxay haytay reerkiisu reebo la dhaho reerkiisa reebo taasina caqabad bay noqonaysaa
sidoo kale farxiye maxamed maxamuud farxiye waxaa jira caqabado badan oo dhalinyarada hortaagan marka laga hadlayo horumarkooda waxyaabaad is leedahay kow iyo laba way ugu culus yihiin oo dhalinyarada ee hadii jeer ka hadlaan maxaa kamid a
waxaa jira caqabado badan oo haysta dhalinyarada ay kamid tahay yacni in odayaal siyaasiyiin waaweyn ay iska haystaan wadanka siyaasiga weyn iyo siyaasiga yar siyaasiga yar baan anigu aaminsanaya inuu ka lex jeclo badan yahay siyaasiga weyn caqabadaha jira waxaa kamid a saasoo kale siyaasiyiin gaamuray inay iska taladii gacanta ku hayaan oo si looga qaadaan la garanay oo horumarkii dibdhac ku keenaya marka reer hebel baa booskaas kale u xidhan yahay waa waxyaabaha maaragtay dhalinyartii waxbaratay ay wadanka uga hanjabeen waxaa kaloo iyaduna kamid a takoorida anigu waxaan aaminsanahay in maaragtay la eego aqoontiisa dadnimadiisa laakiin aan loo eegin mansab
talada ugu dambeysa aad soo jeedinayso farxiya maxay tahay
taan dhalinyarta soo jeedinaya waxay tahay inay dadaalaan oo ay yacni guntiga u xidhaan sidii ay maaragtay meel u gaari lahaayeen dowladda uga mid noqon lahaayeen bulshada u bedeli lahaayeen yacni saameyn dhaba ku dhex yeelan lahaayeen wadanka dowladdana mid baan leeyahayoo inay aada uga fiirsato xulashada yacni sidaan uga soo hadlay dee ay ka saarto qodobadii aan soo sheegay oo dhan ay dhalinyarta yacni tartano u qabato aqooneed ku xulato tartan dadku imtixaanku kala baxaan markaas waxaa xitaa yeelanaysa xamaasad qofkii inuu waxbarto
dhegeystayaal intaasi waxaa ku eg barnaamij gaar oo idinka imanaya magaalada laascaanood barnaamijkaasi aniga waa cabdikariin nolol ayaa idiin soo jeedinayay intaanu ku kulmi doono barnaamijkaasi mid la mid ah dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo
halka weli aad nagala socotaana waa v o a ed kasoo gaalaysa washington waxaa goor dhoweyd lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho shirkii golaha wadatashiga qaran ee soomaaliya oo halkaasi uga socday madaxda dowladda federaalka iyo weliba kuwa maamul goboleedyada oo ay ka maqan yihiin madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmedoode iyo weliba axmed madoobe iyo weliba madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni madaxdan ayaa shirkooda kasoo saaray warmartiyada lagu faahfaahiyey heshiis ay ka gaadheen arrimaha doorashooyinka iyagoo dhinaca kale ugu baaqay dhinacyada maqan in golaha la kulamo wadatashi ah khilaafka lagu soo afjarayo warmartiyaadka waxaa akhriyay afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdiraxmaan xudayfi
golaha wadatashiga qaranku waxa uu go'aamiyey in ay lagama maarmaan tahay in la fuliyo heshiisyadii horey loo galay isla markaana dalka la gaarsiiyo doorasho xor iyo xalaal ah oo ku dhisan nidaamka xisbiyada badan oo ay shacabka Soomaaliyeed si toos ah wakiiladooda ay u soo dooranayaan. Golaha wadatashiga qaranka waxa uu isku raacay in si degdeg ah baarlamaanka federaalka loo horgeeyo sharciyada doorashooyinka xisbiyada badan iyo guddiyada doorashada iyo xuduudaha. Golaha wadatashiga qaranku waxa uu soo jeediyay inay xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya soo dhammaystirto dhismaha guddida qaran ee madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha. Golaha wadatashiga qaranku waxa uu isku raacay in guddida qaran ee madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha uu soo diyaariyo jadwal faahfaahsan oo ku saabsan habsami socodka geedi-socodka doorashada si shuruucda dalka waafaqsan. Golaha wadatashiga qaranku waxa uu isku raacay in doorashooyinku ay ku qabsoomaan sida soo socota. Kow, dowladaha hoose waxa ay doorashadooda dhici doontaa Juun sanadka 2025, halka doorashada baarlamaanka iyo madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya doorashadooda ay dhici doonto Sebtembar 2025. Dhammaad waxaa saxiixay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdibarre, ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka Mudane Saalax Axmed Jaamac, madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Cabdulcasiis Xaasan Maxamed Laftagaran, madaxweynaha Galmudug Mudane Cabdi Kaari Qorqoor, madaxweynaha Hirshabeelle Mudane Cali Cabdulaahi Xuseen Guudlaawe iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Ahna Duqa magaalada Muqdisho Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale. Golaha wadatashiga qaranka waxa ugu baaqayaa xubnaha ka maqan inuu golahu uu mar walba diyaar u yahay wadaxaajood iyo wadahadal lagu soo afjarayo wixii kala aragti duwanaansho ah ee jira.
Wahgaaga dhegeystayaalkaasina xuwaafayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdiraxmaan Xudeyfi. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Isniintii ku baaqay in la soo afjaro colaad adag oo ka taagan ama ay idhaahdo colaadda adaga ka taagan Bariga Dhexe kadib markii Israa'iil ay beegsatay Iran subaxnimadii hore ee Sabtidii, taasoo Washington ay sheegtay inay ahayd argoosi cudurdaar leh oo la xidhiidha duqayntii Israa'iil lala beegsaday horraantii bishan. Biden ayaa sidoo kale taageeray soo jeedinta cusub ee ay Masar keentay oo ah xubad joojin laba maalmood ah. Warbixintan haddaba ah dhegeystayaal oo ku saabsan arrintan oo aan kaga hadlayno madaxweyne Biden taageeradaasi weliba heshiiskaasi lasoo gaarsiiyey amaba la doonayo labada dhinac in wadahadallada ay ku gaadhaan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in colaadda daran ee ka jirta Bariga Dhexe ay u baahan tahay in lasoo afjaro, iyadoo howlgallada Israa'iil ee Qasay iyo Lubnaan ay ku beegsadeen kooxaha Iran gacansaarka ay leeyihiin kadib weerarkii ciidamadu ay ku qaadeen bartamaha Dahraan usbuuca dhammaadkiisii. Biden ayaa joogsaday si uu uga hadlo dagaalka socda xilli uu codkiisa dhiibanayo Isniintii, isagoo taageeray heshiiska xabad joojinta labada maalmood ee uu soo jeediyey hogaamiyaha Masar. Waxaan u baahannahay xabad joojin. Waa inaan joojinaa dagaalka. Waa inuu dhammaadaa. Waa inuu dhammaadaa. Waa inuu dhammaadaa. Xulafada Mareykanka ayaa iyaguna taageeray, sida ra-iisul wasaaraha dalka Britain Keir Starmer.
I am clear that Israel has the right to defend itself against Iranian aggression.
Waxaan caddaynayaa in Israa'iil ay leedahay xuquuq ay nafteeda kaga difaacdo weerarada Iran. Sidoo kale waxaana si la mid ah igu cad inaynu u baahannahay inaynu ka fogaano xiisad dheeri ah oo gobolka ka dhacda. Waxaanan ku boorinayaa dhammaan dhinacyadu in ay muujiyaan samir. Iran waa inaanay ka jawaabin. Waxaan sii wadi doonnaa in aan la shaqayno saaxiibadayada si aan hoos ugu dhigno xaaladda gobolka. Waxa aan aad u caddayna mowqifka ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu oo hay-adda sharci dejinta dalkiisa Isniintii la hadlay.
Bashabata akhuna takafnu baofin mimukad asrot matarot tsvayot berakhavi Iran.
Sabtidii lasoo dhaafay waxaanu fulinay weerar lagu beegsaday bartilmaameedyo militari oo badan oo ku yaalla Iran. Waanu caddaynay maaha markii ugu horreysay in gacanta dheere Israa'iil ay gaari doonto meel kasta uu ka yimaado baaq lagu burburinayo Israa'iil. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran Ismaaciil Bagey ayaa Isniintii sheegay in Dahraan ay ka jawaabi doonto.
Waan
isticmaali doonaa dhammaan agabka diyaarka u ah jawaab baahsan oo wax ku ool ah oo la siiyo gardarrada saahiyuuniyadda. Nooca jawaabta iyadu waxay salka ku hayn doontaa nooca weerarka. Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa Isniintii Iran uga digtay inay ka jawaabto weerarkii 26-kii Oktoobar Israa'iil ay kaga jawaabtay weerarkii gantaalaha ahaa ee 1-dii bisha Oktoobar ay Israa'iil ku qaaday. Matthew Miller oo ah afhayeenka wasaaradda ayaa ka digay in haddii Iran ay ka jawaabto, Mareykankuna uu sii wadi doono inuu difaaco Israa'iil, isagoo ka jawaabaya dareennada la xidhiidha xaaladda bini'aadamnimo daran
ayuu Miller u hadlay si ka dhan ah sharciga Israa'iil ay ku doonayso in lagu xayiro wakaaladda qaramada midoobay ee qaxootiga Falastiiniyiinta.
They really play an irreplaceable role right now in Gaza, where they are on the front lines getting humanitarian assistance to.
Waxay urwaa runtii door aan la bedeli karin ka ciyaartaa hadda Gaza, halkaas oo ay khatar ku jiraan iyagoo gaarsiinaya mucaawinada bini'aadamnimo dadka u baahan. Ma jirto cid ka bedeli karta hadda waqtigan bartanka lagaga jiro dhibaatada. Sidaa daraaddeed, waxaan sii wadi doonaa inaan ku boorino dowladda Israa'iil inay hakiso hirgelinta sharcigan. Baarlamaanka Israa'iil ayaa si mugle u ansixiyay tallaabadan Isniintii, iyadoo 29 ay ogolaadeen halka 10 ay ka diideen. Dadka arrimahan falanqeeya ayaan hubin xilliga ay istaagayaan rabshadahan soo noqnoqonaya ee u dhexeeya Iiraan, kooxaha Iiraan gacansaarka leeyihiin, iyo weliba Israa'iil. Jason Brodsky waa agaasimaha siyaasadda ee midowga ka hortaga hubka nukliyeerka ee Iran.
I think that the United States and its allies make these calls and warn Iran don't, but then Iran does. So
waxay ila tahay in Maraykanka iyo saaxiibadiisu ay sameeyeen wicitaanno ay ugu digayaan Iran oo aha samaynina, laakiin Iran way samaysay. Marka waxay ila tahay in Maraykanku uu difaacayo ka hortaga la macaamilka Jamhuuriyadda Islaamiga. Anigu ma hubo in hoggaamiyaasha Dahraan ay si dhaba u qaateen digniinahan. Washingtonna dadka arrimahan la socda ayaa isweydiinaya tani ma dhammaan doontaa ka hor intaanu Biden noqon madaxweynaha waqtiga yar u ahray, iyadoo doorashaduna ay dhacayso salaasada soo socota. Hase yeeshee, dadka bartanka kaga jira ayaa qaba su'aal ka duwan, taasi oo ah waynu arki doonaa dhammaadka. Dhinaca kalena, shir caalami ah oo ay leeyihiin dalal isugu jira Islaam iyo weliba kuwa reer Yuruba oo raadinaya xal labada dowladood oo ay yeeshaan Falastiin iyo Israa'iil ayaa maanta ka furmay dalka Sacuudiga. Warbixintan ay qortay wakaaladda wararka ee AFP oo arrintan ku saabsan waxay noo haya Axmed Cali Sheikh.
Sacuudi Carabiya ayaa Arbacada maanta ah la filayaa in ay furto kulankii ugu horreeyey ee isbahaysiga caalamiga ah ee cusub si loo cadaadiyo dhismaha dowlad Falastiin, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. Isbahaysiga caalamiga ah ee hirgelinta xalka laba dowladood ayaa bishii hore looga dhinac shaac qaaday shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Sacuudiga waqtigaas, kaasi oo isku keenay dalal Carab, Islaam iyo Yurub ah. Kulanka toddobaadkan ka dhacaya magaalada Riyaad ayaa la filayaa in uu socdo muddo 2 maalmood ah, waxaana lagu soo bandhigi doonaa arrimo ku saabsan gargaarka bini'aadamnimo, hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiiniyiinta, iyo dhiirigelinta sidii loo horumarin lahaa xal laba dowladood ah oo laga gaaro khilaafka Israa'iil iyo Falastiin, sida ay sheegeen diblomaasiyiinta. Midowga Yurub waxaa shirkan ku matali doonaa Esben Kubmanis, oo ah wakiilka gaarka ah ee geedi socodka nabadda ee Bariga Dhexe, sida ay sheegeen diblomaasiyiinta. Dagaalka Gazaha ayaa dib u soo nooliyay hadalhaynta ku saabsan xal laba dowladood ah oo ay yeeshaan Israa'iil iyo Falastiin, iyada oo ay ku wada nool yihiin si nabad oo isku mid ah, inkasta oo falanqeeyayaasha ay leeyihiin hadafkaasi wuxuu hadda u muuqdaa mid sidii hore ka adag in la gaaro. Xukuumadda midigta fog ee Israa'iil ee ra'iisul wasaare Benyamin Netanyahu ayaa weli si cad uga soo horjeeda qaranimada Falastiin. Sacuudi Carabiya, oo ah dalka ugu weyn ee dhoofiya saliidda islamarkaana gacanta ku haya labada goobood ee ugu barakeysan Islaamka, ayaa hakii wadahadalladii Maraykanku garwadeenka ka ahaa ee uu ku aqoonsan lahaa Israa'iil kadib markii uu dagaalka Gaza ka dhex qarxay dagaalyahanada Falastiiniyiinta ee Xamaas iyo Israa'iil. Bishii Sebtembar, dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Amiir Maxamed bin Salmaan ayaa sheegay in dowlad madax bannaan oo Falastiin ee yeelato ay tahay shuruudda ay ku xirayaan xiriir ay la yeeshaan Israa'iil. Ireland, Norway iyo Spain ayaa bishii May ku dhawaaqay inay aqoonsadeen dowlad Falastiin, taasi oo keentay in Israa'iil ay si caro leh uga jawaabto. Isloveniya ayaa markiiba ku biirtay, taasi oo ka dhigaysa tirada waddamada aqoonsan dowlad Falastiiniyiintu ay leeyihiin 406 dal oo ka mid ah 193 dal ee xubnaha ka ah qaramada midoobay. Dagaalka Gaza ayaa bilowday kadib markii Xamaas ay weerar aan horey loo arag ku qaaday koonfurta Israa'iil 7 Oktoobar ee sanadkii hore, kaasi oo sababay dhimashada 2,206 qof oo u badan rayid, sidaa lagu sheegay tirakoob ay sameysay wakaaladda wararka AFP oo soo xiganaysa xogta rasmiga ah ee Israa'iil. weerarada aargoosiga ah Israa'il ayaa ugu yaraan 4,361 qof oo Falastiiniin ah ku dilay Gaza, kuwaasi oo u badan dad rayid ah sida laga soo xigtay tirakoobka wasaaradda caafimaadka ee Gaza ee Xamaas ay maamusho oo qaramada midoobay u aragto in la isku halleyn karo. Dagaalka labada dhinac ayaa kadib ku sii ballaartay Lubnaan, halkaasi oo ay ku dagaalamayaan dagaalyahanada Xisbullah iyo ciidamada Israa'il. Dagaalka waxa uu Lubnaan ku dilay in ka badan 1,700 oo qof tan iyo Sebtembar 23-kii, sida ay ku warantay wakaaladda wararka AFP oo soo xiganaysa tirooyinka wasaaradda caafimaadka. Inkasta oo tirada dhabta ah ay u badan tahay in intaasi ay ka sii badan tahay, militariga Israa'il ayaa sheegay in 37 askari ay ku dhinteen ololahooda Lubnaan tan iyo markii ay bilaabeen howlgallada dhulka ah 7-kii Sebtembar.
أدب ماتسي أحمد شيخوين لسعوتيين يور بحين تاسي آيام قرطي وكالة دورة KFB هاتن نكسر دوادة حبر انتي دودة قابان وإن آيو عبد عسيس برو.
Sanadihii ugu dambeeyay dhalinyaro fara badan oo wax baratay oo aragga naafka ah ayaa waxay noqonayeen in ay macallimiin noqdaan oo ay ku biiraan goobaha waxbarashada ee dalka. Hase yeeshee dhalinyaradaasi waxaa jiray cabasho ay qabaan oo ku aadan in aan fursadaha waxbarashada ee macallinimada aysan si u dhiganta dadka kale aysan u helin. Laakiin waxaa jirta dood kale oo ay qabaan qaar ka mid ah aqoonyahanka ku nool magaalada Muqdisho oo tilmaamaysa in marka la eego duruufaha nololeed ee hadda ka jira caasimadda inay yihiin kuwo dhalinyarada naafada ah si guud aan u wada saamixi karin in si u dhiganta bulshada kale ay shaqooyinka macallinimada u wada helaan. Haddaba arrimahaasi xal ma loo heli karaa? Dooda gaaban ayaan ku eegayaa waxaa igala qayb galaya Dalmar Cadow Maalin oo ah macallin aragga naafka ah oo wax ka dhiga dugsiyada waxbarashada ee Muqdisho iyo Yaxya Sigane oo ka mid ah aqoonyahanka dhalinyarada ah ee ku nool caasimadda Soomaaliya, sidoo kalena ah halabuurka ku nool Muqdisho. Dhammaantiin soo dhowaada, Dalmar Cadow Maalin ayaan ku bilaabayaa. Dalmar, macallin ayaa tahay, marka aad fiiriso xaaladda hadda Muqdisho ka jira iyo fursada aad haysataan, maxaad ku tilmaami lahayd?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Marka hore waa salaamayaa V O A barnaamijka dooda gaaban aada ugu dhowahay. Intaa kadib, macalinku horta qof kasta macalin wuu noqon karaa. Dadkan naafadana uguma jirto inay macalin noqon karaan oo aaminsanahay, waayo dhammaan hadda macalimiin fara badan oo naafo ah ayaa dhigaan oo hadda dalka jaamacadaha dalka ka dhigaan, iskuulaad ka dhigaan. Waa dareemi kartaan in fursadaha dadka naafadu oo aqoontooda ay isoo saarayaan. Waxaa aaminsanahay aniga ka dalmar ahaan, maanta hadaani macalin ahay waxbaraa ku dhawaad 2 iskuul oo macalin ka ahay, dad aragga naafada ka waxbaa baraa iyo kuwa lixaadkooda qabo laftirkooda oo Ilaahay xumlooda u dhammaystiray ayaa macalin u ahay. Macalinimadu qofka isagaa isoo saari kara, laakiin annaga doorka aan u baahneen hadaanu nahay macallimiinta ama naafada qaybaha kala duwan mana la siinin. Laakiin waxaan aaminsanahay haddii fursadaas ama dowladda ha ahaato ama brivatada iskuulaadka oo gaarka loo leeyahay ama jaamacad dalka gaarka loo leeyahay ama jaamacadda ummadda, waxaan aaminsanahay fursado intaan in ka badan haddaan heli lahayn in annaga aan wax badan aan soo saari lahayn. Maanta waxaa ka fiicanna arday fara badan, waxaa ka fiicanna cafan macalimiin fara badan iyo dad kala duwan maanta fursadaas haystaan oo ayagana u tababaran. Haddana annaga si gaara loolama tijaabin, laakiin annaga inaan istijaabi karno annaga isoo saarnay.
Aad baad u mahadsan tahay Yaxya Sigane. Dooda Dalmar Maalin oo macalina waad maqlaysaa weliba aragga naafka ah. Marka aad fiiriso duruufaha magaalada Muqdisho ka jira, dooda uu qabo mid ka duwan aad qabtaa, maxaad ku salaynaysaa?
Atacsiisa waa dhowahay adiga walaalkay Dalmar ba iyo xubinta gaaban ee barnaamijka P O A waan ku dhowahay, waana idinkaga mahadcelinaa. Su-aasha ah maaragta walaalkay Dalmar aad weydiisay aan soo dhex dhigtay, aragtida walaalkay Dalmar meelaha qaar waa kala qabaa. Dalmar iyo inta la halmaala waa dadka mutacalimiinta ee dalkan iyo dadkan u bartay, waxaanu kusoo kordhiyay xaqiiqatan. Laakiin dhanka kale markii loo dhigo maaragtay waxaad moodaa in ayaga naftirkooda ay maaragtay ay ka jirto gaabis dhankooda ah. Maxaa ula jeedaa? waxaan ula jeedaa walaaladii haddii iyagu maaragta aysan ismuujin waqtigan la joogo waxba la isma siiyo dunida casriga ah ee qofka asaga ama shaksiyaadka ama dhalinyarada kooxda ah isku duruufta iyaga ayaa fursadaha soo doonta, iyaga ayaa abuurta, iyaga ayaa dadka dhexgala mudnaanta iyo doorka ay leeyihiin muujiya.
Aad baan ku fahmay Yaxye. Dalmar, haddii aan dib kuugu soo laabto, Yaxye waxa uu leeyahay fursada waa inaad adiga raadisaa inay iyadu meel cidlaa fursad lagama helo. Arrintaa markii aad fiirisaan soo arrin gara ma noqon karayso oo laga baahaya macalimiinta aragga naafada ka ah qudhooda aqoonta ay barteen inay shaqo ku raadiyaan oo aanay jirin cid fadhiga wax ugu keenaysa?
Waa mahadsan tahay Cabdicasiis, mar kalena saaxiibka Yaxye waa salaamayaa. Horta macalimiintan naafada ama keliya aragga la'a ma aha naafada qeybeeda kala duwan, haddii maqalka laayihiin iyo haddii aragga laayihiin iyo haddii naafada jirka yihiin, annaga waa raasanaa. Laakiin marar qaar waxaa ku xadidayo dadkii ama meelaha shaqada ka qabaleed oo kale aanan u diyaarsanayn wax la yidhaahdo accessibility-ga. Labo manhajkii loogu talagalay runtii muddo ku dhawaad 30 sano kadib markii ugu horreysay noolo ogolaaday in horta ardadan aragga naafadaka inay dugsi sare ka baxaan, imtixaankii diyaaladda ay galaan, laftirkeeda waa dadaal juhdi macalimiinta naafada qeybada kala duwan ay bixiyeen ayay ka mid ahayd. waxaa kaloo hadda nasiib ula baxanay 2 sano ugu dambeysay sanadkan oo hadda dowladda macalimada ay qaatay ku dhawaad hadda waxaa noogu jirto 9 macalin ayaa noogu jirto 3,000. Sanadkii horena hata hal macalin maani ku haysanin. Kuma imaanin in annaga guryaheena aan fadhino, waxay ku timid inaan annaga raadino, annaga unbaa issoo saarnay. Waxaa kaloo u mahad celinayaa maanta dalkeenu dowladdu waxa maanta ka ah la taliyaha wasiirka waxbarashada ee wasaaradda waxbarashadu waa nin aragga naafalka ah, waana la taliyaha qeybta waxbarashada ee wasaaradda ay u qaabilsan yahay. Si guud waxaan leeyahay dadku bandhaaf way joogaane, laakiin dadkeenu ayaan u bisleen in qofka naafadu wax qaban karno. Intaasoo kuloo macalina la qaatay dowladdu inkastoo ay dadaashay, laakiin 95% aan u baahnay
aad baad umahadsan tahay. Sigana markii aad dooda Dalmar dhageysato, Muqdishona waad joogtaa, miyaanay ahayn wax loo qaateen arrintan bannaanka ay keenayaan oo bulshada ay u baahan tahay wacyiga, bal inay fahmaan dadka naafada ah ee waxbartay inay wax soo kordhin karaan? Wacyigaas goormuu imaanaya?
Cabdicasiis, waa mahadsan tahay. Walaalkay Dalmar mar kale waa ku bogaadina asaga iyo dhammaan walaalaha la duruufta, waxaan rajeynaya eebe inuu howlaha la fudaydiyo. Haddaan su-aashaadi usoo laabto, waa dhab waana gar garanaqsiga walaalkii uu sameeyey wax badan ayaa ka jira. Waxaa la mid ah waa in bulshada hoosta laga soo dhisaa soade guryaha oo kale. Waalidku waa inay duurka koowaad ay ka qaataan wiilka ama gabadha maaragta duruufta noocaasa ay ka muuqato, waa inay horta kow ay u sameeyaan qoondo gooni ah oo dhaqaalaha si qofkaasi moraal ahaan loogu dhiso, niid ahaan loogu dhiso, cilmi ahaan loogu dhiso, quwad ahaan loogu dhiso. Qof ruuxiyan oo caafimaad qaba, jismiyan oo caafimaad qaba, maskaxiyan oo caafimaad qaba uu u noqdo bulshada markuu soo dhex galana, bulshada qof waalid kasta markii uu doorkaas u qaato, xataa hadduusan ubadkaas uusan dhalin, laakiin uu awlaadiisii uu baro in maaragta in ay tahay dadka noocaasa in la ixtiraamo, qodada la siman inay yihiin ogeysiiyo, dugsiga malcaamada ama iskuulaadka sidaas oo kale wacyigelinta noocaasa la siiyo, waxaa fududaanaysa inay dadku dhan ay noqdaan garba siman. Kadibna waxaa noqonaysa in fursadaha oo dhan si siman loo wada qaato, oo aan qabiil lagu salaynin, oo aan lagu salaynin baahi iyo duruuf aan ka ahayn yaa waxaan mudan oo cilmigeeda
ah. Aad baad umahadsantihiin. Waxaan rabnaa si kooban, bal arrintan xal ma loo heli karaa si fursadaha waxbarashada ka dhex jira ee shaqooyinka ah dadka naafada ah, gaar ahaan dhalinyarada araggala, bal ay wax u helaan? Dalmarow, haddii lagu yidhaahdo xalka 1 iyo 2 ka taabo, maxaad dhihi lahayd?
أنا حالك أزليها وحواي شروع وقارة إن دلكين الله سميه إن نافض وقلانيس إن وحول بقبان كران كنت شرعيا هذا نافض عقل كسر وعكو جرتو قيب قفك حقوق ديسة سيسمن وهالي كرة شقوين كنسكل قود وهالي كرة امتحاناك أما معلمة سنة بكسيدية دلت قادنا يو عم اسكولات كجارك لو لي هاي جامعة جارك لو لي هاي لو لي هاي وحبرشة عم جدهان وزارة وحبرشة اسكولات كببلج عاد ولا ده لا ده لفتر كذا إن نقدره مركي طبعاً مع اللي قادنا يو إن صدق كامل عم شن كامل عم شن تبو إن إقبالي شن نافع لقديم شن ده اللي حاكت قبل لقديم
أتضمن سنتهاي وان فهمي سيجاره هديه دادي كفيري سو حلقة أذو ولي بقى توصل كوبا يا محد هلاي.
ناسي سو أما سنتهاي وأنا بنتيب كوبونيا أيام تابانيا. نروح أنا نقول كحلهان إن لص مايو. كل يدك ك ما رحت أرجع نافذة ك معها إن جوا وحبرشة ودوينك لص مايو دتك حتى ما رحت نافذة شمنها ك نفتكر هذا إن لص مايو. دريقية دريق لا ودك السؤال جوني إن الله سمايو وحكو حبان وأيجا أساعدية أم أسر تجليني إن السي أيجا بتقبع وضلت يكو جويان أما يكو مرة هدو أرجل لا يهاي يهدو حبناها كلامه ولا يهابا إن الله سمايو إسكولات الله سمايو لا ودوين كبرشة سلسلة حمراء الله سمايو نتركو الجديد وجوني أو برشة كلاسيك أو وطنوك
أو إسمارتا إن ما رحت دارك جوي سنفترق هذا لقيا. عبد العزيز برهو. ثانية كلنا تدمن برجل.
وقاعدين يستيال برو عادي هذا يوم هاتسي هسياد قرر ويد بمقشين وحمد الشيل وسجل الجبية شركة قلها وضطش يا قرانة الصومالية هذا بوحة هاتنا نسوق عليه قراء لايك الصوب حي أما يسوع صارين قارك مدا حبنا معارض الصومالية وايك يسور شيدان جو عمدي قرر ويد كم مقشين كصوب حي شركة وضطش يا قرانة مضحدة الصومالية وحة هاتنا وصوب بيرو استوديو هيجوه ليا ورياي محمد علاد حسن إن محمد حي يسوع صارين قدوم بدر نحركه ده ديال نوسو كوبت
عبد حكين وما صنط هاي سد لعده وكشكتي شركة جولها وتشكي قرن يا مانت لسوق جبجبي قرال يا كسر صارين والمرتيات يهشيسي إيجارين أو نحركوا ها إن دورشوين دعيان دجان كيو كوا معمول جوال هذا دعيان سنة كلا بذا كوشان إلى بعدينك بيشة جون إيو بيشة سبتمبر مركز سيد رديت وحا قار كم ذا ما لحظة معركة دولة أو أي كم ديهين بدحيني هو رئيس صومالي شريف شق أحمد رئيس الوزراء هو حسن علي قير رئيس السياسي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي أي كو عمباريين إيغانا قوان يسو سارين قوان مدا سيد صوبحي وحي كتر مامين كو شرع الدراء وحي سيدو كلا شاقة إنو يهي مدو كروسي لو سمي دولة قبل ديادة وحي شاقة إنو قلقل أمني إيو حسلون إذا قلين إيو دالك وحي كتر مامين كو خاليس كو جيد سعود كا نسمها نبضة إيو دولة نمضة صوماليا waxay sidoo kale sheegeen inaysan aqbali doonin go'aamada soo baxay oo aanay marnaba aqbali doonin waxay sidoo kale dhinaca kale bogaadiyeen madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Ahmed Madobe oo iska diiday ay yiraahdeen shirkan uu ka baxay waxa kale oo ay ka digayaan uga digayaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya inuu meel mariyo heshiiskaas iyo ay ku tilmaameen mashruuc darra
waagaag in hadaynu eegno siyaasiyinta soo saaray in warmurtiyeedkan in yin ku xusi karnaa ayaa kamid ah
san sheegna waxa kamid ah madaxweynaha hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo Cabdi Raxmaan Cabdi Shakuur ba hadda ku saxiixan laakiin mucaarad koodan aragtida way la qabaan waxa la qaba hore u sheegay dhowr jeer madaxweynaha Puntland Sayid Cabdullaah Dani oo shirkan Muqdisho ka socda ka maqan waxa la qaba Axmed Madobe oo isna shirkan qaybtiisii hore ku soo ku jiray laakiin hadda markii dambe ka baxay qaybta dambe la isku soo laabtay rag badan oo mucaarada ayaa fikir ka qaba
waagaag aadi aad ayaad u mahadsantahay dhageystayaal warbixintaasi kooban ee wiin siinayay wariyahayaga maxamed cala xasan ayaa ugu dambeeyay idaacadii caawiye dunida tan iyo kulanka dambe dhamaantiin waxaan idin leenahay sida ayo nabadgelyo haddii tumar la garkamo